Halo.
Saya Ara, selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Data Feminism adalah buku non-fiksi tentang etika data, visualisasi, dan ketimpangan sosial ditulis oleh Catherine D'Ignazio dan Lauren Klein. Buku ini berangkat dari gagasan sederhana tetapi konsekuensial, yaitu data tidak pernah sepenuhnya netral. Data dibuat, dikumpulkan, dibersihkan, dianalisis, dan ditampilkan oleh institusi serta orang yang memiliki sudut pandang, sumber daya, dan kekuasaan yang berbeda. Karena itu, kesalahan dalam data bukan hanya soal teknis, melainkan juga dapat menentukan kelompok mana yang terlihat, dipercaya, dilayani, atau justru diabaikan. Dengan memakai feminisme interseksional sebagai kerangka, penulis mengajak pembaca menilai hubungan antara data dan kekuasaan secara lebih kritis. Fokusnya bukan sekadar menambah perempuan ke dalam dunia data, melainkan mengubah kebiasaan yang membuat ketidakadilan menjadi tampak wajar. Buku ini memadukan sejarah, kritik terhadap praktik data, dan prinsip kerja yang dapat dipakai untuk membuat riset serta komunikasi data yang lebih bertanggung jawab. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, data dipahami sebagai bentuk kekuasaan, bukan sekadar kumpulan angka. Gagasan utama data feminisme adalah bahwa data merupakan bentuk kekuasaan. Angka dapat memengaruhi keputusan pemerintah, alokasi anggaran, desain layanan kesehatan, penegakan hukum, hingga cara publik memahami sebuah masalah. Namun, kekuasaan itu tidak hanya muncul ketika data dipakai untuk mengambil keputusan. Ia sudah bekerja lebih awal ketika seseorang menentukan masalah apa yang layak diukur. Kategori apa yang digunakan, siapa yang dimasukkan ke dalam sampel, dan siapa yang tidak tercatat. Pendekatan feminis interseksional membantu melihat bahwa dampak data tidak dibagi secara merata. Pengalaman seseorang dapat dibentuk sekaligus oleh gender, ras, kelas, disabilitas, kewarganegaraan, dan posisi sosial lainnya. Karena itu, rata-rata statistik sering tidak cukup untuk menerangkan ketimpangan yang dialami kelompok tertentu. Buku ini tidak menyatakan bahwa angka harus ditolak. Sebaliknya, pembaca diminta menelusuri kondisi politik dan sosial di balik angka tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menafsirkan data, kepentingan siapa yang dilayani, serta siapa yang menanggung akibat ketika data salah atau tidak lengkap. Dengan mengubah pertanyaan ini, analisis data menjadi lebih dari latihan mencari pola. Ia menjadi pemeriksaan atas relasi kuasa yang membuat pola itu muncul dan dianggap sah. Kedua, data yang tidak lengkap dapat menciptakan ketidakadilan yang nyata. Salah satu sumbangan penting buku ini adalah penekanannya pada masalah ketidakhadiran data. Ketiadaan catatan sering dianggap sebagai kekosongan teknis, padahal dapat mencerminkan prioritas lembaga yang tidak setara. Jika pengalaman suatu kelompok tidak dihitung, tidak diberi kategori yang tepat, atau tidak dikumpulkan secara aman, kebutuhan kelompok itu lebih mudah diabaikan dalam kebijakan dan layanan. Penulis juga membedakan antara data yang kurang dan data yang sengaja tidak boleh dikumpulkan. Tidak semua kekosongan harus diisi. Pada situasi tertentu, pengumpulan data yang terlalu invasif justru dapat meningkatkan pengawasan, risiko kebocoran informasi, atau bahaya bagi kelompok rentan. Maka, respons yang bertanggung jawab bukan selalu mengumpulkan lebih banyak data. Responsnya adalah menilai tujuan, persetujuan, manfaat, serta risiko dari pengumpulan tersebut. Kerangka ini menolak anggapan bahwa data besar otomatis menghasilkan pengetahuan yang lebih baik. Jumlah yang besar tidak menghapus bias dalam definisi cara pengukuran maupun kondisi sosial saat data diperoleh. Dalam praktiknya, pembaca didorong untuk mengaudit siapa yang hilang dari suatu kumpulan data, mengapa mereka hilang, dan apa akibatnya bila ketiadaan itu diperlakukan seolah tidak penting. Sikap ini membuat kualitas data dipahami sebagai persoalan keadilan, bukan hanya akurasi statistik. Ketiga, visualisasi data perlu diuji melalui konteks, skala, dan dampak komunikasinya. Data feminisme memberi perhatian besar pada visualisasi karena grafik dan peta dapat membuat sebuah tafsiran tampak objektif dalam sekejap. Bentuk visual yang rapi sering membuat pembaca lupa bahwa pilihan desain selalu mengarahkan perhatian. Skala, warna, kategori, ukuran wilayah, dan judul dapat mengubah kesan tentang tingkat risiko atau besarnya suatu masalah. Contoh yang relevan adalah peta koroplet untuk kasus penyakit. Jika peta hanya menunjukkan jumlah kasus per wilayah, daerah berpenduduk besar dapat tampak lebih terdampak daripada daerah kecil, walaupun tingkat kasus per penduduknya lebih rendah. Masalahnya bukan bahwa peta semacam itu selalu salah, melainkan bahwa pembaca perlu mengetahui ukuran yang dipakai dan batas tafsirnya. buku ini mengajak pembuat visualisasi untuk tidak memperlakukan konteks sebagai informasi tambahan yang bisa diabaikan. Konteks menentukan apakah perbandingan antar daerah masuk akal, apakah kategori menyederhanakan perbedaan penting, dan apakah audiens dapat memahami ketidakpastian. Pendekatan ini juga meminta pembuat data memikirkan dampak emosional serta politik dari representasi visual. Sebuah grafik dapat membantu publik melihat ketimpangan, tetapi dapat pula memperkuat stigma jika orang direduksi menjadi angka atau wilayah berwarna. Visualisasi yang baik, menurut kerangka ini, harus jujur mengenai batas data dan sadar akan konsekuensi sosial dari cara informasi ditampilkan. Keempat, pengalaman, emosi, dan kerja perawatan adalah bagian dari pengetahuan data. Buku ini menantang kebiasaan yang menempatkan objektivitas sebagai lawan dari emosi dan pengalaman tubuh. Dalam banyak lingkungan teknis, emosi dianggap mengganggu penilaian rasional. Di Ignacio dan Klein menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dapat menyembunyikan nilai-nilai yang sebenarnya sudah bekerja dalam data. Keputusan tentang kategori, ambang batas, atau masalah yang dianggap mendesak selalu melibatkan penilaian manusia. Mengakui emosi bukan berarti meninggalkan bukti, melainkan memahami bahwa kepedulian, kemarahan terhadap ketidakadilan, dan pengalaman langsung dapat membantu orang mengajukan pertanyaan yang sebelumnya tidak terlihat. Buku ini juga menyoroti kerja perawatan dan kerja data yang sering tidak mendapat pengakuan. Data tidak muncul begitu saja dari perangkat lunak. Ada pekerjaan mengumpulkan dokumen, memasukkan informasi, membersihkan kesalahan, menerjemahkan konteks, memverifikasi catatan, dan menjaga hubungan dengan komunitas. Pekerjaan semacam ini kerap dianggap sekunder dibanding analisis atau inovasi teknis, meski justru menentukan apakah hasilnya dapat dipercaya. Dengan membuat kerja tersebut terlihat, organisasi dapat membagi penghargaan, waktu, dan sumber daya dengan lebih adil. Implikasinya praktis, yaitu proyek data perlu mencatat prosesnya, mengakui kontribusi non-teknis, dan tidak mengorbankan keselamatan atau kesejahteraan orang demi tuntutan memperoleh data secepat mungkin. Terakhir, pluralisme dan kerja bersama menggantikan mitos ahli data yang serba tahu. Data feminisme menolak gambaran bahwa masalah sosial dapat diselesaikan oleh seorang ahli yang bekerja sendiri dengan metode paling canggih. Masalah yang terkait ketimpangan umumnya memiliki banyak konteks, sejarah, dan dampak yang tidak dapat ditangkap dari satu disiplin atau satu sumber data. Karena itu, buku ini mendorong pluralisme, yaitu kesediaan memakai beragam cara mengetahui dan mengakui keahlian yang berada di luar institusi formal. Pengetahuan komunitas, pengalaman kelompok yang terdampak, kerja organisasi akar rumput, serta keahlian teknis dapat saling melengkapi. Pendekatan ini tidak berarti semua klaim diperlakukan sama tanpa pengujian. Justru, kualitas pengetahuan diperkuat melalui dialog pemeriksaan bersama dan keterbukaan terhadap keterbatasan metode sendiri. Buku ini juga mengkritik hierarki yang menganggap kerja teknis selalu lebih bernilai daripada kerja organisasi, komunikasi, atau perawatan. Dalam proyek data yang adil, pihak yang terdampak seharusnya tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi memiliki peran dalam menentukan pertanyaan dan cara hasil dipakai. Bagi praktisi, ini berarti proses partisipatif perlu dirancang sejak awal, bukan ditambahkan setelah keputusan utama dibuat. Hasilnya mungkin lebih lambat dan rumit daripada pendekatan yang sepenuhnya terpusat, tetapi lebih mampu menangkap kebutuhan nyata, membangun kepercayaan, dan mengurangi risiko bahwa data digunakan untuk tujuan yang merugikan komunitas. Kesimpulannya, data feminisme paling berguna bagi analis data, perancang visualisasi, peneliti, jurnalis, pendidik, mahasiswa, pembuat kebijakan, dan pemimpin organisasi yang memakai data untuk memahami atau mengatur kehidupan sosial. Buku ini juga relevan bagi pembaca non-teknis, karena ia menyediakan bahasa untuk mempertanyakan angka, grafik, dan sistem klasifikasi yang sering diterima tanpa banyak pemeriksaan. Manfaat praktisnya terletak pada kebiasaan bertanya yang lebih baik. Pembaca belajar memeriksa siapa yang menentukan kategori, siapa yang tidak tercatat, konteks apa yang hilang dari visualisasi, serta siapa yang mengerjakan dan menanggung risiko proses data. Secara intelektual, buku ini memperluas pemahaman tentang objektivitas. Objektivitas tidak diperlakukan sebagai ketiadaan nilai, melainkan sebagai praktik yang lebih jujur mengenai posisi, batas, dan dampak keputusan. Dibanding buku etika data yang terutama berfokus pada privasi, bias algoritma, atau kepatuhan organisasi, data feminisme menonjol karena menghubungkan persoalan teknis itu dengan sejarah ketimpangan dan praktik perawatan. Kerangkanya tidak berhenti pada kritik atas data yang buruk. Penulis menawarkan 7 prinsip yang mengarahkan pembaca untuk memeriksa kekuasaan, menantangnya, mengakui pengalaman, menilai konteks, merangkul banyak cara mengetahui, dan membuat kerja yang tersembunyi menjadi terlihat. Karena itu, buku ini bukan panduan perangkat atau resep tunggal. Dia adalah dasar berpikir yang kuat untuk membuat praktik data lebih reflektif, partisipatif, dan bertanggung jawab. Jika Anda ingin mendukung Catherine D. Sipinung, Ignazio, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!